14 časova, 4 minute, dobar dan, dobrodošli u novo izdanje Medijske vrtaške i pa eto, Medijska vrtaška posle ove emisije polako odlazi u istoriju. Zato što nam kreće nova programska šema, o tom potom. Ono što se danas dešava, za početak da vam kažem da su sa vama Ivana Milutinović koja radi organizaciju i produkciju, Žare Vladetić, tonsko-tehnička realizacija, Miloš Popović, pop, muzički urednik, moje ime je Suzana Gajić. Vi ćete već znati kako da se predstavite kada budete poslali poruku u vezi sa današnjom temom. Evo, na početku da vam kažem da možete da se javite ako imate neko pitanje na 064-020-2200 ili na program 202@gmail.com. A evo o čemu pričamo, mogli ste da vidite i na sajtu RTS-a, mediji sadašnjosti i budućnosti i internet donosi brojne koristi, tu ćemo se svi složiti. Međutim, zloupotrebe ovog medija su brojne, od činjenice da ga koristi i teroristi do onih koji kradu i zloupotrebljavaju podatke korisnika. O upotrebi i zloupotrebi interneta danas razgovaramo sa gostima Medijske vrteške. Sa nama su, odnosno bit će za koji trenutak, Aleksandar Kostadinović, sistem administrator registra nacionalnog internet domena Srbije, i Andrej Petrovski, cyber forenzičar iz Share fondacije. This database has been corrupted. Digitalne funkcije dobit ćemo vodu, samo da krenemo sa pričom o internetu. Evo, sad ste čuli jednog od dvojice gostiju danas, Andrej Petrovski, cyber forenzičar iz Share fondacije, i tu je i Aleksandar Kostadinović, sistem administrator registra nacionalnog internet domena Srbije. Ja sam rekla, dobar dan, dobrodošli, i rekla sam da prvo moram da postavim pitanje, šta je cyber forenzičar?
Pa, cyber forenzičar je vrsta forenzičara, nije ono CSI što ste gledali na TV-u, nešto slično.
Nije Horatio.
Pa nije Horatio, nego je neko ko se bavi prikupljanjem digitalnih dokaza kad se desi neki slučaj elektronskog kriminala. Recimo, kad vam neko hakuje mail ili neko vam provali na e-banking account, to je na tom ličnom nivou, ili na korporativnom ili organizacionom nivou, kad se desi neki veći napad, recimo kad neki website određene kompanije ili organizacije bude napadnut, skinut sa interneta, onda moj posao ili posao cyber forenzičara jeste da prikupi što veći broj, što preciznijih dokaza koji bi uputili na počinioca tog krivičnog dela. To je naravno u saradnji sa organima koji se bave kriminalom u ovoj državi. U Srbiji imamo tužilaštvo za visokotehnički kriminal i jedinica za suzbijanje sajber kriminala u okviru ministarstva unutrašnjih poslova, da, sa kojima mi sarađujemo na određeni način i dostavljamo im dokazni materijal koji oni koriste za istragu.
Mi ovo zvuči kao prava detektivska priča, samo u nekom virtualnom svetu. Ideja za ovu emisiju, u stvari zašto danas pričamo o internetu, sad kad se nažalost desio napad u Parizu, kad su teroristi uradili to što su uradili, dve stvari su se pojavile, pa sad ajde odmah da vas pitam za prvu stvar. Bila je informacija, rekli ste da je demantovano, ako se ne varamo, da su teroristi koristili one četove takozvane na online igricama za komunikaciju. Ko će? Aleksandar?
Svaki komunikacioni kanal može da se iskoristi. Sony je demantovao da je Sony PlayStation korišćen za tako nešto. Moguće da jeste, moguće da nije. Ako su dovoljno mudri kriminalci, teroristi, svaki kanal mogu da iskoriste tako što ga prikriju, i činjenica je da je najlakše sakriti direktno ispred očiju svima. Znači, koristiti neke uobičajene stvari. Ono što sam ja pročitao je da koriste Telegram software, ali pitanje je koliko je to tačno. Ono što je ranije korišćeno, znam da recimo za neku direktnu komunikaciju su korišćeni mailovi poznatih mail provajdera, ali ne tako što se šalju mailovi, nego odu napišu draft nešto i snime draft, onda onaj sledeći uđe, pročita što piše u draftu, obriše to i tako dalje. Tako da biste to čitali, potrebno je da budete ulogovani na taj mail, jer nema komunikacije, nema cirkulisanja.
Ne može da se prati, da.
Tako je.
Da.
Ali opet moguće da smisla i nešto treće. Koristila se šifrovanje teksta u slikama, i mislim sve što im padne na pamet mogu da iskoriste, i što je običnije, toga je teže naći.
A s druge strane, pojavili su se anonimusi koji su oborili, hakovali Twitter naloga. Zanimljivo, zašto baš Twitter, i koliko neka organizacija kao anonimusi uopšte može da učestvuje u nekoj, ajde da kažemo, borbi protiv terorizma na internetu?
Pa, ono što Anonymous generalno radi se zove haktivizam, odnosno hakovanje sa aktivističkom pozadinom. Znači, to je to taj najbitniji moment, i to je ono što zapravo razlikuje kriminalce od haktiviste, zato što haktivisti imaju poruku koju šalju, koja je pre svega, recimo, dobra poruka. Cilj te operacije Anonymous je pre svega da oni blokiraju što više kanala koje Islamska država koristi za regrutaciju novih članova, što je jako veliki posao. Oni su juče ili prekjuče izbacili zapravo vodič koji na neki način crowdsourcuju, odnosno prikupljaju informacije kako bi lakše došli do sve te informacije. Znači, obučavaju na neki način obično stanovništvo kako da prepozna te naloge i kako da ih prijavi grupi koje će onda odraditi svoj posao. Samo kratko da napomenem oko upotrebi enkriptovanih alata. Bila je ta neka stigma ovih dana da je Snowden kriv što se desio napad u Parizu i da enkripcija je veliki neprijatelj bezbednosti.
Enkripcija je šta da kažemo?
Enkripcija je šifrovanje, odnosno prikrivanje komunikacije ili podataka u bilo kojoj formi. Ono što je Le Monde jutros preneo jeste da su napadači koristili SMS komunikaciju kad su dogovarali napad i da je to bilo praksa čak i u Belgiji nekoliko meseci ranije, gde je deo iste ove grupe organizovao neki drugi napad. Tako da jednostavno mislim da korišćenje tih enkriptovanih alata za enkripciju, kao što je Telegram, ne treba biti stigmatizovan do te mere da su to loša aplikacija. Naprotiv, privatnost je ljudsko pravo ostala ljudska prava, tako da ne treba suzbijati enkripciju, ne treba se plašiti enkripcije ni u kom slučaju.
Dobro, samo još jedno kratko pitanje. Kada sam kontaktirala MUP i sa zahtevom da neko iz MUP-a gostuje danas u emisiji, rekli su mi da bi to bilo suviše osetljivo, ajde tako da kažemo, u smislu da bi onda morali da otkriju koje to načine koriste u borbi protiv terorizma. Aleksandre, vi ste rekli da je to potpuno očekivan odgovor od MUP-a, tako?
Pa, meni to jeste očekivan odgovor, jer da bi vam bilo šta ispričali, razgovor bi mogli da se sedemo to, mi radimo sve što možemo. Tako da, ako vam kažu šta rade, onda će otkrivati svoje načine i prosto mislim da to nije pametno. Pogotovo kada znate da postoji puno kanala i onda je moguće vrlo lako preći na neki drugi kanal da komunikacije. I to što Andri kaže za stigmatizaciju uopšte različitih softvera, enkriptovanje i tako dalje, to je kao da kažete automobili su loši jer užasno veliki broj ljudi strada u saobraćajnim nesrećama. I ajde da ukinemo automobil. Ljudi imaju pravo na privatnost, a to što neki koriste to drugačije, to ne opravdava špionažu korisnika i svega toga.
Evo, to je špionaža i gde smo tu mi, mali korisnici interneta, o tome ćemo govoriti u nastavku medijske vrteške. Naravno, dobrodošli vaša pitanja za današnju temu. Hvala vam na pohvalama za emisiju. You won't get.
Najkraća, najtačnija, najbrža vest.
Stop! Telex 202.
E da, smooth criminal, u svakom slučaju kriminala na internetu ima i svi negde se tako što kaže naš slušalac, koliko internet koristan, toliko i loš. Problem je što raznorazne komentare o svemu i svačemu mogu postavljati raznorazni ljudi. Dobro, što se tiče komentara, to je sad već drugi segment uopšte priče o internetu, ali kada govorimo o recimo terorističkim napadima, to je ranije u prošlosti bio onako dobar izgovor državi da proširi ovlašćenja organima bezbednosti, da imaju veća ovlašćenja da proveravaju, ne znam, mailove i šta se to dešava svojih građana, jel tako? E pa evo, Andrej klima glavom, ima dosta da kaže na tu temu, s obzirom da se Šer fondacija između ostalog bavi i baš pitanjem privatnosti i zaštite podataka.
Pa da, privatnosti i zaštita podataka jesu u fokusu aktivnosti Šer fondacije. Na globalnom nivou je vladalo to mišljenje da što je masovniji taj nadzor, to će država biti bezbednija. Imali smo par primjera gde se zapravo dokazalo da to uopšte nije tako. Evo ovaj primjer, posljednji u Parizu, Francuska je država koja je pre neko određeno vreme, par meseci, donela set zakona koji državi omogućuje dosta toga. I oni i pored svih tih ovlašćenja koje država imala nisu uspeli da spreče ovaj napad, a i statistike generalno, mada ja ne volim pretjerano mnogo statistiku, ali statistike generalno govore o tome da mass surveillance ili masovni nadzor gde se čitava populacija na neki način ne prisluškuje, ali se prati aktivnost čitave situacije, neki podaci se negde tamo zapisuju, nije efektivan, niti je efikasan način da se reši problem terorizma generalno, nego jednostavno u određenim sistemima je jasno zbog čega država želi da ima što veću kontrolu nad svojim stanovništvom, to su uglavnom politički zatvoreni sistemi gde jednostavno da bi se sistem održao, država zadire u privatnost svojih građana, dok ove određene države gde je demokratija malo razvijenija, kao što je Belgija recimo, na primjer, počeli su da ukidaju te zakone koje daju pravo državi da zadržava podatke i da ih kasnije analizira. Tako da to je trend koji je krenuo i meni se to baš dopada.
Dobro, s jedne strane je država koja, eto tako, zadire, mada evo možemo da kažemo da naši organi se uglavnom drže onog što je zakon, je li tako, vi ste imali to sa BIOM?
Pa, zavisi zavisi u kom segmentu. Uglavnom, naši podaci iz 2012. godine su pokazali da određeni državni organi imaju veliku disproporciju između samostalnih pristupa, gde nije korišćen nalog suda, i pristupa sa nalogom suda, gde je ovaj bez naloga suda bio značajno veći. Tako da, tu je i dalje nešto ne do kraja definisano. Zakoni su novi kod nas, oko toga jako dobri. Pre svega implementacija je nešto što tek treba da vidimo kako će ići, ali ja jesam optimista po tom pitanju.
Dobro, s jedne strane je država, a s druge strane mi svojevoljno u stvari ostavljamo dosta podataka na internetu, pogotovo preko društvenih mreža, koje neko drugi koristi u nekim drugim situacijama. Da kad smo sad pre emisije govorili smo o tome, recimo, da, ne znam, na društvenoj mreži ili kad instaliramo neku aplikaciju, ona pravila privatnosti uglavnom ne čitamo, a to svašta piše.
Da, tu piše svašta, i ako pretpostavimo da će softverske kompanije koje su pisale taj softver da se zaista drže toga, čak i tu smo previše podataka ostavili. A ima i onih koji zloupotrebljavaju podatke. Nije se jednom desilo da je neka aplikacija povučena sa Play Store-a ili iz nekog drugog repozitorijuma softvera koja je pričala jedno, a uzimala i druge podatke, prosleđivala ih i tako dalje. Znači, to se nije jednom desilo. Ali, pored toga, smo jako skloni da ignorišemo upozorenja i da ostavljamo podatke gde nam padne na pamet, da snimamo šifre i samim tim prosto olakšavamo drastično kogod želi da ukrade neki naš podatak, mi mu maksimalno olakšavamo.
A to nam stalno nudi, da li želite da sačuvate lozinku?
Na vama je da li ćete to uraditi ili neće. Postoji softver koji čuva šifre i pritom postoji neka master šifra koja šifruje sve to. Sad, to može da bude dobro, ali može da bude i loše, jer onaj ko ukrade, to ima sve vaše šifre. Pitanje je naći neki balans, koje šifre ćete često menjati, koje ćete čuvati više od drugih i tako dalje. Šifra za Wi-Fi vam je jako bitna da vam neko ne bi upao u vašu kućnu mrežu, da pretpostavimo da je kućno u pitanju. Šifra za e-banking vam je ekstremno bitna. Šifra za mail, pošto obično snimamo druge šifre, to su neke najbitnije. A šifra za Instagram, na primjer, mogu bi da preživim da ako neko ukrade, ne verujem da će nauditi drastično. I prosto naći neki balans šta vam je najbitnije i tome se posvetiti. Tu ne otkrivati previše podataka. Idealno je da vodite račun o svemu, ali plašim se da ne zadovoljavamo to ni 50%.
Dobro, evo nekih komentara. Kaže, ne mogu da razumijem toliko insistiranje na privatnosti kada su stanja vanredna i preti realna opasnost. Izgleda da službama neće preostati ništa drugo sem da teroristi i kriminalce pronalaze gatanjem putem bacanja pasulja. Pa nije baš tako.
Pa što ih nisu pronašli?
Aha, mislim, između ostalog. Da.
Između ostalog.
Koliko je razvijena jaka naša internet zajednica kad je u pitanju rad preko interneta u slučaju nekih napada od različitih grupa? Šta je naša internet zajednica, to je?
Pretpostavljam da se misli na internet društvo generalno. Pa mislim, zaštićeni smo onoliko koliko je najslabija karika zaštićena. Jer često se povede pitanje o nekim našim starim nalozima i ako ne menjate šifre, koristite istu šifru za masu stvari. I nekada davno ste se nakačili na neki forum o biljkama, na primjer, i te forume starije je lakše uhakovati, imaju propust u softveru, neko će da pokrade to i onda da tu vašu staru šifru poredi sa nečim novim što koristite danas i reši problem, ulogovaće vam se na mail, na e-banking i slično. Tako da koliko je najslabija karika, a to su korisnici i to lošiji korisnici, toliko je samo zajednica zaštićena.
E, dobro, recimo, registar nacionalnog internet domena Srbije organizuju često i tribine o tome kako se zaštititi i na internetu i koristiti šifre. O tome ćemo u nastavku i o tome šta, i pored toga što na medijima stalno slušamo da vodimo računa kako i gde i šta ostavljamo, šta smo sve u stanju da kliknemo i kako sve možemo da navučemo neki virus sebi bez ikakve potrebe. Aha, dobro. Era informacija i Sopot, boga mi je zanimljiva ova priča o internetu i o tome šta sve u stvari radimo i ne razmišljamo. Meni se mnogo sviđa kad neko kaže, pa eto kako je, ne znam, kako 1000 sajtova, 1000 nekih igrica, 1000 nekih programčića, kako je to sve besplatno na internetu, mogu da se dobiju besplatne stvari. E da krenemo od onog pretraživača koje najčešće koristimo. Šta mi u stvari sve ostavljamo tom pretraživaču kad ukucavamo nešto, tražimo? Kako on zna da smo mi krenuli da ukucamo, ne znam kako, napraviti kolač, recimo?
Pa, to je pitanje pre svega biznis modela i dobro je ono što ste pomenuli da je to besplatno. Zapravo to nije besplatno, nego ste vi proizvod u celoj toj priči, zato što se, zapravo vaši podaci. Zato što se ti vaši podaci prodaju nekome iz različitih razloga, kao što je direktno oglašavanje i tako nešto, i onda skontate posle neko vreme, shvatite da reklame koje dobijate u svom pretraživaču su veoma slične i mogu da se povežu sa pretraživanjima koje ste obavljali pre neko određeno vreme. Tipa to kako da napraviti tortu, onda dobijate različite web sajtove sa receptima ili nešto slično. I treba se zapitati kako te informacije, kako te kompanije koje pružaju besplatne, uslovno rečeno, usluge, dostižu vrednosti od par milijardi dolara. Kako Viber ili WhatsApp je prodat nekome za nekoliko milijardi. Gde je tu biznis model? Kako se nekom isplati da plati toliko para da bi imao kompaniju koja pruža besplatne usluge? I to je suština cele priče o privatnosti i besplatnom sadržaju na internetu. Zapravo mi svesno ili ne, neko više svesno, neko manje svesno, postajemo valuta na neki način u toj razmeni kapitala na internetu. Tržište ličnih informacija na nivou Evrope je u 2014. godini bilo 3 do 4 milijardi funti, sa tendencijom da do 2020. dođe do neku 4 puta toga cifru, što je jako ozbiljna suma novca.
Mm-hmm. Ali s druge strane, i dalje ćemo nastaviti da koristimo i taj pretraživač i društvene mreže. Ono što mnoge brine jeste taj čuveni pasvord, ta šifra na internetu. Evo, ja sam vas pitala, može bilo ko moju šifru za Wi-Fi kućnu da instalirate neki program ili da je krekuje, kako se to kaže, da je provali. Šta ja da radim, kako da se zaštitim?
Jednostavan odgovor na tako nešto ne postoji.
Uh-huh.
Ako niste ozbiljan korisnik, ako niste naučeni kako Wi-Fi i taj router funkcionišu, ne možete da razumete uputstvo oko toga, onda je najbolje da angažujete nekog ko to zna i da to uradi za vas. Potrebno je podesiti nivo bezbednosti routera. Postoje više Wi-Fi nivova bezbednosti, pa da budete što zaštićeniji. Potrebno je da što češće menjate šifru. Potrebno je da šifra bude kompleksna i da bude dugačka. Kompleksna znači da ima veliko i malo slovo, neki specijalni karakter kao et, manki znak, tačku ili nešto slično, da ima broj. Pričali smo pre emisije o broju karaktera, ja sam brojao moju šifru, ima 15 karaktera, tako da sam vrlo zadovoljan.
Dobro.
I to je ono što obični korisnici mogu da rade, da često menjaju password i bit će zaista prilično zaštićeni od onih koji pokušavaju da im ukradu malo internet ili da ukradu neki podatak. To nas neće štititi od vrhunskih profesionalaca, od države, od organizovane grupe hakera. Ako ciljaju nas, to je to. Ali ukoliko objektivno niste neki cilj, a da hoćete da zaštitite da vam neko ne krade internet, da ne plaćate umesto njega, da ne skida filmove kroz vaš internet pa da vama neko šalje mailove zato što koristite torrent, ili da koristi vaš internet da pretražuje pa da vas sumnjaju da ste pretraživali neke sumnjive podatke, onda to neko razgovor sa nekim stručnim da to inicijalno podesi i da vi menjate password jednom mesečno, jednom u dva meseca, to je više nego dovoljno.
Dobro, ako slušalci žele da provere da li njihov password dobar, ja mogu da pošalju na SMS pa će ovo dva stručnjaka reći da li treba da ga menjaju ili ne. A ono čemu smo pričali...
I da nam kažu gde se nalaze da bismo provjerili ali taj password radi ili ne.
Da, recimo. Dobro, vratit ću se ja na ovo kasnije malo, ali evo, nek ostane za sad ko želi da proveri da li ima dobar password, nek nam pošalje. A ono što smo pričali o šta su karakteri Karakteri su sve ono što ukucavate. Može da bude slovo ili neki znak ili broj. Evo, ja ću da vam odgovorim. Neko pita šta su karakteri. Dobro. Pričali smo i o tome da volimo da besplatni internet. Volimo da se nakačimo na internet i mnogo nas nervira kad naiđemo korisnika kada kaže crkni komšija, imam password ili tako nešto, tako zove svoju mrežu. U svakom slučaju, to nije baš ni pametno raditi, recimo, u nekom kafiću pa vidite, aha, evo ga, besplatni internet, sad ću da se nakačem. Zašto to nije baš pametno?
Pa, nije baš pametno iz jednog prostog razloga što neko ko ima bar malo skillova tehničkih može
veština,
da prikupi...
Da.
Da, veština, izvinjam se. Može da pokupi sve vaše podatke, odnosno sve što imate na svom uređaju, laptopu, telefonu, šta god. S druge strane, postoji softver koji vas štiti u tim situacijama. Upotreba VPN-a ili virtualne privatne mreže ili Tor pretraživača u velikoj meri će vas zaštititi čak i na javnoj mreži, odnosno enkriptovaći saobraćaj koji vi šaljete i primate do tog nivoa da neko ko je napadač na tom niskom nivou u kafiću neće moći da vidi šta vi zapravo radite. Tako da, zapravo balans između korišćenja tih dobrih besplatnih interneta usluga i sve ostalo i zaštite je veoma bitna stvar u celokupnoj toj bezbednosti pojedinaca na internetu.
Ovaj da se samo nadovežem novo za trenutak, da ne prokužimo mi sad sve kafiće i tako dalje. Ako odete u kafić i pitate je li imate Wi-Fi, oni kažu imamo Wi-Fi, naša šifra je ta i ta, malo je verovatno da će vas tu neko špionirati. Nije nemoguće, ali malo je verovatno. Ali da se kačite na svaki besplatan Wi-Fi, neki je sigurno od tih mamac i neko je postavio otvoreno da bi mogao da vas navlači da pravite saobraćaj kroz njegove uređaje i da samim tim ili špionira saobraćaj ili vas prevari da odete na pogrešan sajt i tako dalje. Idealno, ako baš nema ničeg, a treba vam interneta da koristite hotspot sa vašeg mobilnog telefona, jer mobilni provider ono, ili vas špionira na državnom nivou ili vas ne špionira, tako da je to mnogo bezbednije.
Jeste hteli još našte?
Pa, samo da dodam kratko, u centru Beograda imate veliki broj tih besplatnih Wi-Fi hotspotova u kojima, čije ime je zapravo ime određene marketing agencije. I samim tim je vrlo jasno zbog čega je ponuđen taj besplatni internet tamo, čega se ja ne protivim, ali smatram da je društveno odgovorno i odgovorno na bilo kom nivou obavestiti korisnike da vi prikupljate njihove podatke da biste generisali neki profit.
Dobro, zastaćemo ovde, mislim da nam je stigao jedan password, o tome ćemo malo kasnije, slušamo Funky Town.
Lepe vesti.
Najlepše vesti.
Thank you.
Mi smo uveliko u priči o šiframa, kaže, dobro, evo, možemo da se kačimo na internet, možemo da se povezujemo, kačimo jeste malo opušteno i u slengu, ali nemojte baš da nam uzimate sve za zlo. Kad su sajber ljudi u pitanju, tu ima dosta sajber slenga, tako da šta da vam kažem. E da, neko je poslao svoj pasvord i neko drugi je poslao ono što je u stvari suština iza svega ovoga, koliko je uopšte pametno slati bilo koju lozinku preko SMS-a. Evo, smeje se gosti.
Pa nije pametno on, da kaže.
Pitanje sve kaže.
Tako.
Da, dakle, nije pametno ni slati, ni govoriti, ni... Šta još nije pametno? Nije pametno, recimo, govoriti ime svog prvog kućnog ljubimca, to je ono čuveno pitanje.
Tako je, ali što se tiče tih, znači, kome govorite pasvord? Nikome ne govorite pasvord, ni najboljoj drugarici, ni dečku, ni devojci, ni suprugu, nikome ne govorite vašu šifru, jer... Vaša šifra je samo za vas, samo vi treba da je znate, to je poenta šifra.
E, dobro, samo da objasnimo, neko je poslao, prosto ne mogu da verujem, pričate o sigurnosti lozinke, onda vam ljudi šalju svoje još sa brojem telefona, šta biste posavetovali nekom da to uradi? Pa, ovo je bio mali eksperiment, evo,
da,
sad ću
da
ja da kažem.
Da promenite lozinke odmah.
Da, promenite lozinku odmah. Ova lozinka koja nam je stigla, promenite ja i nije dobro da... ubacite još nešto.
Da, ja se nadam, tu lozinku ne koristite ni izašto, zato što je lozinka jako loša.
Da, trebalo bi ovaj, lako se da, zato što je logična, lako se da pogoditi. Kažu da je dobro, recimo, uzeti iz tih pesme?
Pa... vidite, dobro je što je kompleksnije, to je bolje. Jednostavno, ako uzmete samo reči, odnosno samo ta mala slova pesme, to se jako brzo, ta se šifra jako brzo krekuje ili razbije. Ali ako uzmete, ne znam, reči pesme, ali tu umjesto, ne znam, slovo O stavite nulu ili tako neke stvari malo zakomplikujete, onda će to naravno biti bezbedno. Pritom, ako uzmete stih pesme, pretpostavljam da je to već određena neka dužina koja je legitimna. Znači, vidite da minimum šifre bude 12 do 15, 12, 13, 14, 15 karaktera.
Ili recimo da koristite geografske pojmove, gde ćete opet zameniti neka slova brojevima O nulom, L ili I sa jedinicom i onda to napišete šatrovački, prilično teško za pogoditi.
Ali je lako zapamtiti, to je ono što
da,
je
korisnik
što
je će lako moći da je zapamtiti.
To je ključno.
Da. Kaže ovako, priča o zlikovcima koji kradu šifre je nepotrebno i naduvo, napiše neko od slušalaca, niko od profesionalaca vam to neće uraditi osim ako nešto ozbiljno ne krijete. Ako zaista želite da se apsolutno zaštitite, možete samo isključiti računar i struje, mobilni rastaviti od baterije i se zakopati u zemlju.
Dobro, probajte živjeti tako, ja ne znam kako ćete.
Pa dobro. Dobro, neko kaže mala i velika slova mešana brojevima i čovjek je poslao šifru jer nema šta da krije. Pa dobro. Možda i to odgovor da nemate stvari šta da krijete. Pa. A vi ste sad rekli zanimljivo, eto čisto da posavetujemo ljude konkretno o rečima koje samo vi znate da te reči koristite u šiframa.
To bude neka dobar način jer vi ćete tu šifru zapamtiti a drugi će je teško pogoditi.
Mm-hmm. Ali je bitno da samo vi znate tu reč.
Da, bitno. Čim znaješ neko, ta šifra prestaje da bude bezbedna.
E, to je ono što kao sigurnosna pitanja imate ime prvog
učitelja. I ne treba
učitelja,
da se vezujete za jednu šifru. Mm-hmm. To je poenta, držimo se kao pijan plota da napravimo jednu dobru šifru. Prvo, svaki nalog treba da ima svoju šifru, jer ako vam provale jedan, provali će vam sve. A drugo, tu šifru treba da menjate s vremena na vreme. I da ne postoji neko pravilo po kom menjate, pa da bude password 1, password 2, password 3, mislim, nema logike jer će vam provaliti kad dođe do passworda 5 i znaće svaku sledeću i kad promenite šifru. To nema nikakve logike nekom drugom i da ima logike samo vam.
Uh-huh, dobro, i zapisivanje u sveskama definitivno.
Definitivno ne.
Ne.
I lepljenje po monitoru onih stikera.
Ne.
Dobro. E, imate vi duhovite predloge za šifre, ali evo predlažem da vi to iskoristite kao šifru, da ne čitam baš sve u program. Mogli bismo mi još da pričamo, ali nemamo vremena više. Isteklo je vreme predviđeno za temu. Meni ostaje da se zahvalim gostima Medijske vrtaške, Aleksandar Kostadinović, sistem administrator registra nacionalnog internet domena Srbije, i Andrej Petrovski, cyber forenzičar Share fondacije. Hvala vam još jednom na vremenu koje ste odvojili za nas.
Beograd 222.
myself. I've been lying to you too, and I'm tired of pretending that I've gotten over you. I've been making your number, baby, every day since you've been gone. Wishing that you call me on the phone. I've been racking my brain. Is it too late in the game for you to bang it all back home? Honey, don't you be shy, and don't you tell me a lie, or can't you take back your goodbye? I love you still, even against my will. You know you're really a part of me, and way deep down in the heart of me, I know I just can't let go. I just can't let go. From the moment that we met, babe, no love could have been more true than the love that you gave to me and the love I have for you. Do you remember the day that you went away? Oh, baby, how I cried. I've been carrying on. I'm just trying to be strong. I wonder where I did a wheel go wrong. I love you still, even against my will. You know you're really a part of me, and way deep down in the heart of me, I know I just can't let go. I just can't let go. Won't you give me your hand again? Honey, try me one more time. True love is such a precious thing, girl, it's so hard to find. I love you still, even against my will. You know you're still out of part of me, and way deep down in the heart of me, I just can't let go. I just can't let go.
I just can't let go. Shane Costello u medijskoj vetršci 202. Stigle su pohvale za muzičkog urednika, pa hvala u Popovo ime. Evo, Maše Pop. Dobro, samo ovako da kažemo, da vas podsjetimo u stvari na nešto važno, nešto što vam prestoji svima nama i nama koji radimo i vama koji volite i slušate 202. U nedjelju 22. novembra od 15 sati na 202. direktan prenos Unplugged nastupa grupe The Dead Daisies. Samo 6 sati pre nastupa u hali Pionir na koncertu grupe White Snake, članovi benda sviraće pred publikom u studiju Radio Beograda, a ovim ekskluzivnim programom programom Radio Beograd 202 najavljuje novu programsku šemu. Nova šema, nova 202 od 23. novembra. Malo vam, vrlo malo otkrivamo o novoj šemi. Eto, želimo da bude to iznenađenje. A verujem da ćemo se i dalje družiti. Ista meta, isto ostojanje. Neko bi rekao, ista ekipa tu i dalje radi za vas i dalje će biti uz vas i dalje će se družiti sa vama. A mi ćemo se družiti sa vama i narednih sat vremena i imamo, znate već, recimo da četvrtkom i do kratke rezovi redovna rubrika našeg kolega Radovana Pantovića, pa zatim tu su Iskre, imat ćemo jednu zanimljivu preču šta se dešava u Zemunu večeras, to ćemo da čujemo u programu 202, a imamo i jedno malo iznenađenje za vas, jedna, šta se kaže, sitnica, poklon, o tom potom, dovoljno razloga da ostanete uz nas i da slušate recimo Hladno pivo, soundtrack za život.
Oko mene i u meni je, u očima ljudi kojih poznajem, u fliperu lica i ulica, glasovi, tonovi rasuti. Otkada je sam, otkad postojim, tražim tu pjesmu da mi budeš ti i prave riječi da mi budu mačeta kojom ću sjeći sve što mi smeta. Tražim ritam za disanje, pravi ritam za hodanje, i kad ga jednom uhvatim, obećajem da odlazim, 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 sve svoje male katastrofe, što će ih biti, što ih biti. Traži melodiju i strofe, kao soundtrack za moj život, za svoje male katastrofe, što će ih biti, što ih bilo. Traži melodiju i strofe, kao soundtrack za moj život.
Muzika! Muzika! muzika!
Kako to dobro zvuči.
Beograd 202.
Da, nadamo se da ste srećni u ovom trenutku. Medijska vrtačka 202. I ono što sam rekla, da ćemo mu otkriti u ovome satu šta se to dešava večeras u Zemunu, i to na mestu nekadašnjeg dečijeg pozorišta Pinokio u Zemunu. Sa nama je Petar Gojković, direktor multikulturalnog centra. Dobar dan, dobrodošli u Medijsku vrtačku 202.
Dobar dan, dobro mi došli.
Da. Večeras ja imam samo informaciju da se otvara multikulturalni centar u Zemunu. Kakav je to centar? Šta će tu moći lepog da se vidi i radi?
Evo ovako, reći ću, s obzirom da sam ja čovek koji je ceo svoj život poveo pre svega u kulturi i u, da kažem, i kao muzičar i u organizaciji mnogih manifestacija, pogotovo zadnjih 15 godina u Francuskoj, gdje sam organizovao i dane srpske kulture i dane Svetosavlja, dane srpskog filma. E pa, svo to moje iskustvo spojeno sa onim koji sam pre toga imao u našoj državi, otišlo prvo za Francusku, a sad povratno dolazi za Beograd. Tako da smo došli na ideju da uzmemo, da iznajmimo jedan divan prostor koji je, nažalost, bio dugo godina jednostavno zapostavljen u smislu da može da se iskoristi još možda bolje nego što je bio iskorišćen. Jedino što su deca uvek uživala, ta Pinokio zaista bilo pozorište gde su bar deca mogla da dolaze, a dolazeći i dalje. Evo zašto, što smo mi osmislili ovaj prostor upravo onako kako smo i najavu napravili malo pre, a to je da će biti multifunkcionalan prostor koji će imati 3 dana nedeljno monodrame, duodrame, komične predstave, pantomime, znači sve što je nekada zaista to pozorište imalo kroz razne festivale, kao što je to bio festival monodrame, mi ćemo zadržati taj imidž tog, da kažemo, pozorišta, onda ćemo isto tako u nastavku raditi nešto što se oslanja upravo na tu, da kažem, moju želju da Francuska malo dođe u Beograd. Nastavljamo sa Verite Kabare programom koji će biti petkom i subotom. Četvrtak smo ostavili za klasične koncerte, a nedelju vidjet ćemo najverovatnije subotom i nedeljima opet za decu matine. Eto, tako da je to je neki početni, da kažemo, nivo našeg razmišljanja kako Beogradu vratiti poverenje u ono što jednostavno imao nekada u ovo pozorište, a sada možda u nas, s obzirom da smo napravili taj multifunkcionalni prostor koji je pod imenom Carte Blanche, što znači u otvorenom, da kažemo, otvorena karta za sve.
Odlično. E, pa lepo je čuti da se neko mesto koje zaista jeste imalo status kultnog ponovo oživljava i to na sličan način, dakle kulturom. Kao što ste
upravo
rekli, nekad
tako
bilo za deca, sad ima i za velike.
Ima i za veliki, verujem da će vas se dopasti upravo to što ćemo insistirati na tome da bez obzira što imamo raznorazne programe gde se dešava sve i svašta, da kažemo od manjih do većih prostora, ali mi smo čak i hol koji je nekada bio samo običan hol gde dođete i stanete, tu sad imamo jednu vrstu, da kažemo, bistroa i braserije u kojoj će se uvek čuti intimna, fina muzikica i tu možemo da napravimo raznorazne literarne večeri, znači sve što je vezano za zaista za ovaj Beograd i sve što mi zaista nemamo trenutno i neće se nigde čuti glasna muzika. To će biti sa puno zvučnika, ali intimno, da imate mogućnosti da pričate i da se osjećate lepo.
Fenomenalno. Petre, hvala najlepše na vremenu koje ste odvojili za nas i hvala eto što uživljavate.
Da. Dobrodošli i da ostanemo u vezi, da jednostavno budemo jedni drugima oslonac, da svetu damo do znanja gde treba da dođe.
U Zemu, naravno. Šalimo se, naravno. Sad bih ja rekla Muze Konza, ali bi me onda neko rekao nemoj slengu program, jel tako? Bio je to Petar Gojković, direktor multikulturalnog centra koji se večeras otvara u Zemunu na mestu pozorišta Pinokio. Mi slušamo Erika Claptona, Change the World.
Stars, pull one down for you, shining on my heart, so you could see the truth. And this love I have inside is everything it seems, but for now I I'll be a fool.
Beograd 202.
U našem gradu živi taj čovek večito mlad. Znaju stari, znaju mladi, o njemu pričat ću sad. Muziku ljubi, ona je za njega Bog. Taj profesor ljudi često napušta čas. Tak direktor ljudi suje.
19. novembra 1936. godine rođen je srpski glumac Ljubiša Samardžić. Rođen je u rudarskoj porodici u Skoplju i još u gimnaziji je radio da bi izdržavao porodicu. Studirao je pravo, ali je prešao na Akademiju za pozorište, film, radio i televiziju. Iako je dobio stipendiju od Bojana Stupice, nije se dugo zadržao u pozorištu. Već je za film Jutro 1967. godine, u kome glumi lik mladog partizana suočenog sa tragedijama rata, dobija nagradu na festivalu u Veneciji.
Idi sad pa svedoči.
Ne smem, pucaćeš i u mene.
Ićemo zajedno. Možda će mi ovo svedočenje pomoći da dobijem kapetanski čin.
U gotovo 30 godina glumio je glavne i sporedne uloge u više od 70 filmova različitih žanrova, najčešće u ratnim, ali i u komedijama.
Gospodine šefe, jesi li to ti ili neko drugi? Ovamo gospodin Goluža. Pitaš me sam li živ? Pa ja tek počinjem da živim, idiote jedan. Javljam ti se samo da ti kažem da sam te uvijek prezirao.
Na televiziji je nastupao relativno malo, ali je i to ostvario uloge koje pamtimo.
Što mi grak ćeš, mora nad krevetom i u snu me proganjaš. Pa sve neke patuljke sanjam, zmije i crknute ribe.
Sanjaš. A ko ti radi u radnju kad ti danje sanjaš?
Koju radnju?
Kako koju? Radnju, bre, za radnju pitujem, bre.
Baš me briga za radnju.
Ele Boške, baš ga briga. A bez zašto sam ja prodao najbolje vinograd, a?
Za najgoru šupu u gradu, zato si ga prodao.
Poslednjih 20 godina bavio se režijom, a između ostalog snimio i filmove Nebeska udica, Nataša, Ledina i druge. Dobitnik je brojnih nagrada, od svih jugoslovenskih glumaca najčešće je nagrađivan na Pulskom festivalu. Svoje nagrade, diplome i priznanja poklonio je Jugoslovenskoj kinoteci 2014. godine.
Bam 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 b
Opasna ova svemirska policija, evo sad sećanje na to kako su dečaci naši dragi iz ekipe puštali repove kad se Bajega pojavio sa onim čuvenim repovima, nema, momčilo je jedan. Ali dobro, kaže neko, želim da se zahvalim timu Medijske vrteške na jučerašnjem poklonu pozorišnih karata za KPGT, predstava je bila odlična, zahvalite timu 202-ke, vaše 202-ke, a da ne bude da smo samo juče delili ulaznice, to je onaj mali slatki znak pa pažnje koje smo pripremili za vas danas. Delimo ulaznice ponovo za KPGT, čuli ste, evo, slušateljka je poslala, ili možda slušalac, ne znam, nije se potpisao, ne, nije bitno. Predstava je juče bila odlična, verujem da će i večeras biti odlična. U 20 sati počinje u KPGT-u. Predstava Juriš sutrašnjice u režiji Filipa Gajića. Dva puta dve ulaznice vama koji se javite na 3249-202. I imamo još jedan puta dve ulaznice, znači jedna osoba koja se javi dobit će dve ulaznice za nešto što je uvek šarmantno, zanimljivo i boli vas stomak posle toga, ali znaj najboljeg mogućeg razloga zato što se smejete sve vreme. Stand up Ivan Tomić u ustanovi kulture Vuk, scena Kult, takođe večeras u 20 časova, 3249-202, to je telefon koji zovete, dobijete ulaznice i onda nam javite kako je bilo na predstavi.
See you. Kratki rezovi. Slike, priče, fenomeni. Autor Radovan Pantović.
Mašući nožem u objektiv kamere, negde na obali Sredozemlja, Džihad i Džozef se kleo Allahu i poručio krstašima da će njihovu krv pomešati sa morem u kojem počiva Osama bin Laden. Nekoliko sekundi kasnije naredio je pogubljenje. Voda i morska pena zacrvenile su se na peščanoj plaži, a video je obišao svet. I dok su zapadni eksperti analizirali autentičnost snimka, svetlosne efekte, akcenat zločinca i stope u pesku, Islamska država nastavila je da raste. Krv je sada obojila i pločnike Pariza. ISIL-ovi sajtovi obećavaju nove žrtve i novu krv na ulicama širom Evrope. Jezive ideje džihada zaljuljalu su se još prošle decenije na razvalinama Iraka. Posle američke intervencije, tamo je niklo na desetine zatvorskih kampova u kojima je završila svaka ideja o otporu. Kroz njih je prošla većina sadašnjih lidera ISIL-a, pa i sam vođa Abu Bakr el-Baghdadi. U zatvoru Buka na jugu Iraka, pred nosem Amerikanaca, iskovan je plan i ispisana strategija ISIL-a, a el-Baghdadi izrastao u vođu. Kalifat je danas nedefinisana teritorija zapadnog Iraka i istočne Sirije pod kontrolom terorističke grupe ili paradržave vođene ideologijom čistog islama. Ima više od 50.000 boraca, desetine naftnih polja i milion dolara dnevno od ilegalne prodaje nafte. Ali njena najveća snaga je fanatični islamizam. Ideologija ISIL-a, oslonjena na učenje tvorca islamske Biblije Saida Kutba, dobila je neviđenu snagu. Kutb, Egipćanin, Marks islamskog fundamentalizma, glavni je ideolog modernog džihada. U njegovoj viziji sveta, Zapad vodi porobljavanju i dehumanizaciji čoveka. Jedini pravi put je put Kurana. On je jedini garant dostojanstva, jednakosti i slobode. Kutb smatra da merilo uspeha jedne civilizacije nije materijalni, nego moralni progres. Otuda samo duh islama može civilizovati moralno truli zapad. Islamsko društvo je, za razliku od zapada, zasnovano na vrlini i zato je superno. Njegove pristalice poraz smatraju nemogućim, jer izvesnost pobede je u srcu islama i neraskidivog spoja s Bogom. To daje fanatičnu volju onima koji su se opredelili za nasilje. Sa tim ubeđenjem hiljade mladih sa zapada odlaze na Levant, puni nade i spremni na sve, naravno i na smrt. Pre samoubilačkih napada, o tome svedoče njihove video poruke. Lek za depresiju je džihad. Osjetite čast koju mi osjećamo. Osjetite radost koju mi doživljavamo. Ne lažne slobodi i demokratije. Seme ovih ubeđenja nije samo na istoku, razasuto je i po zapadu. Nazire se kroz otuđenost, izolaciju, krizu identiteta i raslojavanje društva. U takvim uslovima, zapazio je još Freud, neodoljiv je šarm autoritarnih režima, lidera i ideologija. Njima masovno hrle oni koji posumnjaju u pripadnost i sopstveni identitet. 200 godina posle Francuske revolucije, parola jednakost, bratstvo, sloboda spala je manje više na jedno slovo – sloboda. Logično je onda što su neka evropska deca moralnu opomenu Dostojevskog, bez Boga je sve dozvoljeno, lako pretvorila u fanatični poklič, sa Allahom je sve dozvoljeno, pa i krv u Parizu.
Souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences? Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence.
Dans.
Za hit nedelje programa 202 za ovu sedmicu ste izabrali pesmu Sve moje tuđe koju izvodi Elemental.
Tuđim stanojmo živim život, jedem spava plaćem, smijem se i žvaćem, sa balkona skačem, ali to ne. U tuđim krevetima snivam snove, tražim tople ruke, što bi me privukle, na brzaka svukle, a ne to ne, a ne to ne. U tuđim gradima pišem pisma, iz daljine maše, susim za ovoj strase, buljim u dno čaše. A ne to ne, a ne to ne, a ne to ne. U tuđim čizmama gazim svijetom, mijenjam tuđe kože, švercam da se može, jel ti smiješno Bože. A ne to ne, a ne to ne. Imam tek malo kofer i neko staro suđe, sve je tuđe, sve je tuđe, sve je drugo tuđe. Što bi ti mogla dati kad sve je moje tuđe? Imam tek malo kofer i neko staro suđe, sve je tuđe, sve je tuđe, sve je drugo tuđe.
Sve što imam na prste dalno bi se zbrojat, ne bi bio bogat, a to idem prodat. Sve nešto petljam da stvorim, ne ide mi baš što da ti govorim. Stan tuđi, auto na mater, laptop je moja, raspada se brate. Imam dobru volju, al materijalno ništa, ova koja je prošla godina mi ista. Vozim tuđi auto, čistim tuđi stan, ali da se žalim, sam preponosan. Što bi ja mogo, tata da već nemaš, dam ti snove, sa mnom ih snivaš. Vozim tuđi auto, čistim tuđi stan, ali da se žalim, sam preponosan. Što bi ja mogo, tata da već nemaš, dam ti svoje snove. Ti dam, ti dam, ti dam.
Šta bi ti mogla dati kad sve je moje tuđe? Imam tek malo kofer i neko staro suđe. Sve je tuđe, sve je tuđe, sve je drugo tuđe. Šta bi ti mogla dati kad sve je moje tuđe? Imam tek malo kofer i neko staro suđe. Sve je tuđe, sve je tuđe, sve je drugo tuđe.
Sve moje tuđe. E, ka kaže neko, tek sad se probudio, ne znate šta ste sve propustili, ja ne mogu vam ni nabrajati. Ko peva pesmu koja se upravo završila, Elemental, sve moje tuđe hit nedelje 202. Znači, slušat ćete još, Ivane, pozdrav. Pozdrav se vam vama koji ste se družili u današnjoj medijskoj vrtašci sa nama, bilo nam je lepo. A da vam kažem šta vas čeka u nastavku programa 202. U 14 časova tačno, Dnevnik 202, Milena Milićević bit će sa vama, potom u 16, da, ne u 14, dobro, hvala kolegama što me ispravljaju. U 16.15, Indeks 202, Miloš Georgijević, Gera, sede za mikrofon, a u današnjem indeksu ekipa indeksa se u stvari bavi inicijativom mladih ljudi da Čačak dobije prvi skate park, ali kroz njega, kao prizmu, bavi se i pitanjem volontiranja. Čačani su dugo čekali na skate park, a ova akcija je pokazala da ipak postoji mogućnost da se ljudi udruže i zajedno učine pravu stvar. Ovaj park je samo jedan primer toga i sigurno se mogu raditi mnogo veće stvari, na mladima svet ostaje. A od 17 sati kreće vizija 202, tema evropska kulturna politika. Gošća emisije Slavica Marković-Sandić, koordinatorka za komunikacije i javnu diplomatiju ambasade Švedske u Srbiji, koja će kroz primer Švedskog instituta za kulturu pričati o aktuelnom evropskom modelu kulturne politike i kako se taj model promoviše u Srbiji. Urednik i voditelj je magistar Ljubica Kreminac. Samo da vam kratko kažem da od 20 kreće novo izdanje Šta je sporno, emisije koje vodi Miodrag Stošić, a mi slušamo Veliki prezir, svi se spustite na pod. Prijetan dan vam želi ekipa medijske vrtaške.
Beograd,
Beograd
202.
202.
The mirror's image, it tells me it's home time, but I'm not finished, 'cause you're not by my side. And as I arrived, I thought I saw you leaving, carrying your shoes, decided that once again I was just dreaming of bumping into you. Now it's 3 in the morning, and I'm trying to change your mind. Left you multiple missed calls, and to my message you replied. Why'd you only call me when you're high? High. Why'd you only call me when you're high? Somewhere darker, talking the same shite. I need a partner. Well, are you out tonight? It's harder and harder to get you to listen. More I get through the gears, incapable of making all right decisions and having bad ideas. Now it's 3 in the morning and I'm trying to change your mind. Left you multiple missed calls, and to my message you replied. Why'd you only call me when you're high? High. Why'd you only call me when you're high? And I can see you here, wonder where I'm at. It sort of feels like I'm running out of time. I haven't found what I was hoping to find. You said you gotta be up in the morning, gonna have an early night, and you're starting to bomb me, baby. Why'd you only call me when you're high?